parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koran saluton karaj aŭskultantoj en la 662 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ tio estas marde la 27 de junio 2017. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller prezentos al vi komencajn aktualaĵojn, sciencbultenan temon kaj ni proponas konatiĝi kun pliaj sortoj de la heroj de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La pola vodko troviĝas sur la listo de 100 europaj produktoj, kiuj estos protektataj en Ĉinio kontraŭ la falsado. Ĉi-rilata interkompreniĝo estis subskribita inter la uniaj reprezentantoj kaj Ĉinio. Samtempe, en la Unio estos protektataj 100 cinai produktoj. Post la publikigo de la listo, komenciĝis la periodo de la reciproka protekto de la uniaj kaj cinai produktoj kontraŭ la falsado. La definitiva kontrakto estos prilaborita ankoraŭ en la nuna jaro. Sur la unia listo, krom la pola vodko, troviĝas interalie francaj, hispanaj, italaj kaj portugalaj vinoj, ĉampano, koniako, ĉeĥaj kaj germanaj bieroj, la greka fromaggio de la speco feta, fromaggioi el Francio cae Italio, olivoleo el Greklando cae Hispanio. La cina listo enhavas interalie divers specain teoin, rizon cae fungoin. Laula Europa Commissiono, la contracto estos avantaggia por la uniei agriculturistoi cae agriculturai entreprenoi, char la cina mercato appartenas alla plei grandai en la mondo. Por la europaj konsumantoj aliflanke vastiĝos en la kontinentaj vendejoj gamo de la tradiciaj ĉinaj produktoj.
La pola firmao Solaris Bus and Coach liveros por la nederlanda kompanio de la publika trafiko Connection 40 longajn flexeblajn busojn Solaris Urbino 18. Ili estos liveritai gis la fino de la nuna jaro. Polai busoi traficos en la publica transporto de la regiono Amsteland-Merlanden. La polai busoi traficis gis nun en 30 landoi. Dank alla nova mendo el Nederlando kai contractoi el Luxemburgio, ilia nombro crescos gis 32. La suma nombro de busoi, kiuin pola productanto el la loco Bolehuf directis al clientoi en pli ol 60 urboi de la mondo, egalas al prescau 15.000 exempleroi.
En la loco Gorzów Wielkopolski, en la occidenta Pollando, creigis muralo presentanta Alfredan Markowska, polan ciganinon, kiu dum la dua mondmilito savis circa 50 romain kaj judain infanoin. Gi trovigas sur la muro de la loca baza lernejo numero 1, en kiu de jardekoj lernas la romai infanoi. La murpentrajo kun la dimensio de 3x3 metroj prezentas signorinon Alfreda sidantan sur sedge. Fone, en la formo de ombro, videbligas la cigana nomada grupo kaj malsupre floroj. La muralo kreigis rezulte de la kunlaboro de la kulturmedioj kaj medioj agantaj favore al naciaj malplimultoj kaj la integrigio en Gorzów Wielkopolski. Alfreda Markowska naskiĝis en 1926 en la cigana nomada grupo apud Stanisławów. En 1941 germanoj elmurdis ŝian tutan familion. Poste ŝi edziniĝis, sed kune kun la edzo ŝi estis fermita en la getoon en Lublin, de kie ili estis veturigitaj al Lodzo kaj al Bełżec. De tie ili fuĝis kaj revenis al la loko rozvadova, kie okazis ilia geedziĝo. Dum milite Alfreda Markowska klopodis helpi al romaj kaj judaj infanoj trovante por ili kaŝejojn, preparante por ili falsain documentoin. Post la milito, kun sia nomada grupo, si estis setligita en Gorzów Wielkopolski. En kiu si vivas gis hodiau. Pro sia heroeco kaj kuraĝo, Alfreda Markowska ricevis en 2006 komandoran krucon kun la stelo de la ordeno de la Renaskiĝo de Pollando.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Samkiel la kandelhirundo, samkiel printempa la ĉar, samkiel del sen la profundo, del amo unua inundo, samkiel la ros sur folio, del ruĝa brilanta diam, samkiel la korono ĝojigas ĉikam. Prinia heimlo Varsovio, samtiel la koron ĝojigas ĉikam. Prinia heimlo Varsovio, amata la hej Varsovio, ni revas kaj sonĝas pri vi, sen lima sen kor nostalgio, aperas al veni iluzio. Mi vocas, in vocas sopiras, al via del urb melodi. Mi amas in rava del suno radi, di min Varsovio inspiras. Mi amas in rava del suno radi, di min Varsovio inspiras.
En nia hodiaŭa elsendo Andrzej Tomecki kantis konatan siatempe kanzonon pri mia Varsovio.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon.
En la centro de la scienzo cae tecnico en Lodzo creiras sfero de profunda cosmo. Trovigas tie exponajoi racontantei pri la plei forei anguloi de la universo cae pri tio kiel eblas ilin esplori. Gi comenzos funccii fine de la iaro. Dank alla grandega ecrano, cun pli ol 4 metra diagonalo, la spectantoi plongios en la profundoina de la cosmo, cae de proxime rigardos galacticoin, ciui troviras ec milionoin da lumiaroi for de la Tero.
En tiu sfero, eblos ecroli ciel verai astronautoi, cae exemple examini distanzon inter la Tero cae la forai steloi. Infografikajoi informos samtempe pri la esplor metodoi de la distanzo en la cosmo. La sferon de la profunda cosmo completigos du sferai proiectiiloi. Sur unu, la spectantoi povos rigardi la surfacon de divers specai steloi, inclusive de la Suno. La alia presentos animajoin interalie de tio, kiel la Tero aspectas el la cosmo, au de la ocasantai sur la Tero, climat shangioi. La centro disponigos 3 educitineroin adresitain al infanoi, junuloi kai plencresculoi. La expozicion en la centro formos pli ol 140 instalajoi, praktike ciu interaktiva. La plej novaj teknologioj estos ligitaj kun la restauritaj originalaj aranĝaĵoj de la historia elektrejo, en kiu la centro troviĝas.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof la 57 fragmento. Sed Vinicius komencis ankaŭ timi, ke iu malbonvena helpo el ekstere ne detruu lian ĝojon. Hilo povis sigi lian malaperon al la prefekto de la urbo aŭ al liaj liberigitoj hejme. Kaj en tie okazoj invado de vigiloj estis verŝajna. Lian kapon trakuris vere la penso, ke tiam li povus ordoni kapti Ligien kaj fermi ŝin en sia domo, sed li sentis, ke tion fari li ne devas kaj ne kapablus. Li estis homo memvola, maltima, sufiĉe malvirtema, kaj laŭbezone eĉ senindulga. Li estis tamen nek Tigelinus, nek Nero. La militista vivo lasis en ni certan senton de justeco, honestezo, kaj tiom da konscienco, ke li komprenis, ke tia ago estus io monstre malnobla. Li eble cetere kapablus plenumi ĝin en atako de furiozo, estante plenforta, sed en ĉi tiu momento li estis samtempe kortuŝita kaj malsana. Do li nur deziris, ke neniu ekstaru inter li kaj Ligia. Kaj li rimarkis kun ioma miro, ke de la momento kiam Ligia pledis por li, nek ŝi mem, nek Crispus postulas de li iajn garantiojn, tute kvazaŭ ili estus certaj, ke en okazo de bezono defendos ilin iu supernatura forto. Vinicius en kies kapo, de kiam li aŭdis en Ostriano la instruadon kaj rakonton de la apostolo, la diferenco inter aferoj eblaj kaj neeblaj komencis konfuzi sin kaj malklariĝi, ankaŭ ne tre malkredis la supozon, ke tiel povus esti. Tamen, konsiderante la aferon pli sobre, li mem memorigis al ili, kion li diris pri la greko, kaj denove postulis, ke oni venigu al li Hilon. Crispus konsentis tion, kaj oni decidis sendi Ursuson. Vinicius, kiu en la lastaj tagoj antaŭ Ostriano ofte, kvankam senefike, sendadis siajn sklavojn al Hilo, precize indikis al la ligo lian loĝejon, poste skribinte kelkajn vortojn sur tabuleto, diris, turnante sin al Crispus: Mi donas tabuleton, ĉar li estas homo suspektema kaj ruza, kiu ofte, vokita de mi, respondadis al miaj sklavoj, ke li ne estas hejme, kaj tion li faradis ĉiam, sen havante por mi bonajn novaĵojn, li timis mian koleron. Se mi lin nur trovos, mi venigos lin. Ĉu li volos aŭ ne? Respondis Ursus. Poste, surmetinte mantelon, li eliris. Trovi iun en Romo ne estis facile, eĉ kun plej bonaj indikoj, sed Ursuson helpadis en tiaj okazoj la instinkto de arbarano kaj ankaŭ lia grandega kono de la urbo, tiel ke post ia tempo li troviĝis en la loĝejo de Hilo. Li tamen ne rekonis lin. Antaŭe li vidis lin nur unu fojon, kaj eĉ tio okazis nokte. Fine tiu digna kaj certoplena maljunulo, kiu inklinigis lin mortigi Glaukuson, tiel malsimilis al tiu ĉi greko, ĝis tere kurbiĝinta pro teruro, ke neniu povus supozi, ke ambaŭ estas unu persono. Hilo mem rimarkinte, ke Ursus rigardas lin kiel tute fremdan homon, ekregis iom la unuan impreson. Je la vido de la tabuleto kun la skribo de Vinicius, li tranquiligis ancorau pli. Ne minasis lin almenaŭ la suspekto, ke li intence embuskigis Viniciuson. Li ekpensis ĉe tio, ke la kristanoj ne mortigis Viniciuson, videble tiel, ke ili ne kuraĝis levi la manon kontraŭ tiel eminentan personon. Sekve Vinicius ŝirmos min ankaŭ, se bezone, li diris al si interne, ĉar li ja ne alvokas min por lasi min mortigi. Inspirite de ioma kuraĝo li demandis: Bona homo, ĉu mia amiko, la nobla Vinicius, ne sendis por mi portilon? Miaj piedoj estas ŝvelintaj, kaj mi ne povas iri tiel malproksimen. Ne, respondis Ursus, ni piediros. Kaj se mi rifuzos? Ne faru tion, ĉar vi devas iri. Kaj mi iros, sed pro la propra inclino. Alie neniu min devigus, ĉar mi estas homo libera, kaj amiko de la prefekto de la urbo. Kiel saĝulo, mi posedas ankaŭ rimedojn kontraŭ perforto, kaj mi scias sorĉi homojn en arbojn kaj en bestojn. Se mi iros, mi iros. Mi nur surmetos pli varman mantelon kaj kapuĉon, por ke ne rekonu min la sklavoj de ĉi tiu kvartalo. Alie oni senĉese haltigadus nin por kisi miajn manojn. Dirinte ĉi tion, li surmetis alian mantelon kaj sur la kapon mallevis vastan galan kapuĉon, timante ke Ursus rememoros liajn trajtojn, kiam ili eliros en pli grandan lumon. Kien vi min kondukas? Li demandis envoje Ursuson. En Transtibron. Mi estas nelonge en Romo, kaj neniam mi tie estis. Sed ankaŭ tie loĝas certe homoj, kiuj amas virton. Sed Ursus, kiu estis homo naiva, kaj kiu aŭdis Vinicius-on dirantan, ke la greko ĉeestis kun li en la Ostriana tombejo, kaj poste vidis, kiel li eniris kun Kroto la domon, en kiu loĝis Ligia, haltis por momento kaj diris: Ne mensogu, maljuna homo. Ĉar hodiaŭ vi estis kun Vinicius en Austriano kaj antaŭ nia pordego. Ha! Diris Hilo. Do via domo staras tie, en Transtibro. Mi estas en Romo de nelonge, ke mi ne scias bone, kiel nomas in diversaj kvartaloj. Jes, amiko, mi estis antaŭ via pordego, kaj en la nomo de l' virto mi petegis Viniciuson, ke li ne eniru. Mi estis ankaŭ en Austriano, kaj ĉu vi scias kiel? Jen de certa tempo mi klopodas por konverti Viniciuson, kaj mi volis, ke li aŭskultu la plej aĝan el la apostoloj. La lumo penetru en lian animon kaj en la vian. Vi ja estas kristano, kaj vi ja volas, ke la vero superregu malveron. Jes, respondis humile Ursus. La kuraĝo de Hilo tute reviviĝis. Vinicius estas potenca sinjoro, li diris, kaj amiko de la Cezaro. Ofte li obeas ankaŭ inspirojn de malbona spirito, se tamen nur unu haro falus de lia kapo, la Cezaro venĝus kontraŭ ĉiuj kristanoj. Nin gardas pli granda potenco. Prave, prave, sed kion vi intencas fari kun Vinicius? Demandis Hilo kun nova maltrankvilo. Mi ne scias. Kristo ordonas pardonemon. Tion ĉi vi bonege diris. Memoru ĉiam pri ĉi tio. Alie vi estos fritata en la infero, kiel kolbaso sur pato. Ursus ekspiris, kaj Hilo ekpensis, ke kun tiu ĉi homo, terura en la unua momento de kolero, li povus ĉiam fari, kion li volus. Volante do scii, kiel la afero okazis ĉe la atako kontraŭ Ligia, li demandis plu per la voĉo de severa juĝisto: Kiel vi agis kun Kroto? Parolu, kaj ne mensogu. Ursus ekspiris duafoje. Vinicius diros tion al vi. Tio signifas, ke vi batis lin per ponardo aŭ mortigis per bastono. Mi estis senarma. La greko ne povis tamen kontraŭstari admiron pro la superhoma forto de la barbaro. Plutono vin, tio estas, mi volis diri, Kristo vin pardonu. Dum ia tempo ili iris en silento, post kio Hilo ekparolis. Ne mi vin perfidos, sed gardu vin kontraŭ la vigiloj. Mi timas Kriston, ne la vigilojn. Prave, ne ekzistas pli granda kulpo ol mortigo. Mi preĝos por vi, sed mi ne scias, ĉu eĉ miaj preĝoj ion helpos, eble nur se vi ĵuros, ke neniam en la vivo vi iun tuŝos per la fingro. Mi ja ne mortigis lin intence, respondis Ursus. Hilo tamen, kiu desiris securigi sin por cia eventualo, ne cesis plue abomenigi al Ursus mortigon, ca insisti che li faru la juron. Li demandis ancau pri Vinicius, sed la ligo respondadis liein demandoin malvolonte, ripetante che la buso de Vinicius mem li audos cion li devas audi. Tiel interparolante ili trairis fine la longan vojon, dividantan la logeon de Hilo, de Transtibro, cae trovigis antau la domo. La coro de Hilo de nove ecbatis maltranquile. Pro timo scenis al li, che Ursus comenzas directi al li iaen avidein rigardoin. Malgrande estos mia consolo, li parolis al simen, se li min mortigos sen intense, cae mi preferus cio case, che alin trafu paraliso, cae cune con li cio in ligoin, cion faru Zeuso, se vissi povos. Tiel meditante, li envolvis sin ciam pli en sian gallan mantelon, ripetante che li timas la malvarmon. Fine ciam transirinte la vestiblon, cae la unuan corton ili trovigis en la corridoro, conducanta alla giardeno della dometo, li haltis subite cae diris, lasu min iam expiri, au mi ne povos paroli con Vinicius, cae helpi lin per edifei consiloi. Dirinte cition li haltis, char quancam li ripetadis al si che nenio lin minasas, tamen je la penso che li extaros inter tiui misterai homoi, ciuin li vidis en Ostriano, liei piedoi iom tremis sub li. Dume en la dometo atingis liein oreloin cantado. Cio tio estas? Li demandis. Vi diras che vi esas cristano, che vi ne sias, che ni cutimas, post ciu mangio glori la savinton, per nia cantado? Respondis Ursus. Miriam cae sia filo iam versene revenis, cae eblancao la apostolo estas cun ini, car li visitadas ciutage la vidvinon cae Crispuson. Conducum in recte al Vinicius. Vinicius estas en unu ciambro cun ciui, car gi estas la sola suffice granda, cae cetere estas nur mallumae cubicula, cien ni iras nur por dormi. Nia maniru, ie vi riposos. Kai ili en iris. La quindec sepa fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta programo en nea hodiaua marda esperanto elsendo. Por la laŭvica renkontiĝo ni invitas jam la plej proksiman vendredon. Dankon, gesinjoroj, pro viaj komentoj, popularigado de niaj elsendoj, plu informado pri ili, kai pro sponsora subteno de nia laboro ce nia UEA konto vars strekoto. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.